Teiksim tā, ir lietas, kuras ir pilnīgi tumšas, ir lietas, kurās ir kaut kādas pavedienas, mēs viņu saucam tādās pelēkas, jā, un lietas, kas ir gaišas. Jā, kur...
Kā varētu iedalīt slepkavības pēc to atklāšanas iespējamības, stāsta valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis. Viņš atzīst, ka ik gadu dažas lietas iekļūst arī tumšajā sarakstā, tomēr tās esot mazākumā. Ķūzis arī ir pārliecināts, ka arī pilnīgi tumšās slepkavības agrāk vai vēlāk tomēr var atklāt. Piemēram, nu pat pēdas sadzītas divām slepkavībām, kas bija veiktas 2000. Un 2003. Gadā.
Teikt tā, ka kāda lieta iepriekš jau tiek norakta un ka viņu vairs nekad, es nekad tā neesmu teicis un es zinu, ka dzīve pierāda to, ka tas tā nav, ka tieši ir pretēji, ka jebkurā lietā tomēr kaut kur kaut kādā brīdī jebkas var notikties un var momentāli parādīties no pilnīgi tumšas, var parādīties tāds pavadienas, jā, un baks, un to esi gatavs, un to esi atklājis.
Tomēr iekšlietu ministrijas informācijas centra apkopotā statistika rāda, ka kopš 2005. Gada oktobra, tātad gandrīz 14 gados, neatklāti jeb tādi, kas vēl ir pirmstiesas procesā, ir 453 krimināli procesi par slepkavībām. Sīkā pa gadiem tie statistiku neizdala, tomēr ir skaidrs, ka daļa no šiem krimināli procesiem nav atklāti jau 10 un vairāk gadus.
Jo vecāka slepkavība, jo sarežģīt viņu izmeklēt.
Atzīst valsts policijas slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodeļas priekšnieks Romāns Jašins. Iemesli tam var būt dažādi. Iespējams nomainījies izmeklētājus sastāvs, mainījusies metodika, kā izmeklēšanu veids un vēl citi. Arī jaunam izmeklētājam atgriezties pie senas slepkavības izmeklēšanas nesot viegli, stāsta Jašins.
Pārbaudīt to versiju tehniski. Tas ir ļoti grūti. Jūs otru rekur lietas materiāls jūs atradāt, ka rekur, nu, ir interesants moments. Kaut kāda firma vai cilvēks, kurš toreiz tajā laikā, teiksim, ja mēs runājam par 2000. Gadu, tas ir 18-19 gadus atpakaļ, ja? Un jūs gribat kaut ko paskatīties diļāk tajā versijā vai tajā skatienā. Ja? Sākat pētīt, firma jau neeksistē, cilvēks, teiksim, miris, telefoni vai informācija nesaglabājas jau tik daudz gadu. Nu, rekur, tur ir tā problēma.
Tādēļ šādās lietās svarīgi ir vēsturiskā lietas pierādījumu bāze. Ja nav kvalitatīvi ievākti pierādījumi, detalizēta aprakstīta lieta, cilvēkam, kurš lietu pārņems pēc vairākiem gadiem, nebūs iespējams atrast pavedienus vai pierādīt noziedznieka vainu, stāsta Jašins.
Ja pat cilvēks atnāk un pasaka, ka esmu izdarījis vai man ir zināms par tādu faktu, ka to ir izdarījis tāds un tāds, ja, tad pārbaudīt lietas esamību, ja tas nav lietas materiāls, ir ļoti, ļoti grūti.
Taču bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis, kurš policiju vadīja gan 90. Gados, gan no 2006. Līdz 9. Gadam stāsta, ka diemžēl, bet nevienmēr noziegumu lietas aprakstītas kvalitatīvi.
Es domāju, ka diez vai situācija ir uzlabojusies, jo negrib rakstīt. Un to es esmu otrreiz, teiksim, strādājot jau no 6. Līdz jau 9. Gadam. Tas bija šausmas, ka tu paskaties ir notikuma vietas apskatu uz puslapiņu un pēc tam otro reizi skatoties, tu redzi, ka nav rīktī, ka tomēr izdodas atrast izsmēķus un pēc tiem izsmēķiem DNS noskaidrot un personas atrast.
Šā brīža valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis gan norāda, ka nozīguma vietas tagad arī filmē un detaļas var pamanīt un noskaidrot arī vēlāk. Agrāk gan tā nebija. Aldis Lieljuksis arī norāda, ka šobrīd pie esošā policijas darbinieku resursa nav ticams, ka kādam ir laiks iedziļināties un atgriezties pie agrāko slepkavību lietām, jo par prioritāti kļūst nesen veiktas slepkavības.
Pie tās situācijas, ja cilvēkam ir 100 lietas skapī, jā, diez vai domā par to. Visticamāk, ka diez vai kāds vairs strādā par, nu, kas zinātu, ka vispār kaut kas tāds ir bijis. Jā. Nu, tad iedomājamies, ja šodien viņam ir, es saku, tekošās ļoti darba ietilpīgas un sarežģītas lietas, tad tā pārņemšana arī būs sējuma saskaitīšana un skapī ielikšana.
Šodien, kad nonākt pie senāku slepkavību lietām, nereti palīdz arī DNS analīzes un DNS nacionālais reģistrs. Tajā šobrīd ir vairāk nekā 70 tūkstoši DNS profilu, kas izņemti no noziegumu vietām, iepriekš aizturētajiem, arī neatpazītiem līķiem. DNS datubāze arī nepārtraukti papildinās, stāsta valsts policijas kriminālistikas pārvaldes priekšnieks Pauls Krūmiņš.
Un tādā veidā tiek atklāti dažreiz arī noziegumi, kuri izdarīti vairākus gadus atpakaļ. Tad viņi nav bijuši atklāti, bet tas bioloģiskais materiāls, kas toreiz ir izņemts, atrodoties datubāzē, viņš kārtējās pārbaudes laikā, tiek identificēts ar nu, pat pienākušo jauno DNS profilu. Un tādā veidā mēs varam atklāt arī senākus noziegumus.
Slepkavības, kas veiktas daudz gadus atpakaļ, bet joprojām glabājās policijas arhīvos, atklāt ir iespējams. Svarīgu lomu gan šeit spēlē veiksme, taču, kā norāda policijā, arī veiksmīgs pavadiens būs nozīmīgs tikai tad, ja paši būs kārtīgi pastrādājuši iepriekš un darbu veikuši kvalitatīvi. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.